ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسولوا هذا لغي استيال برنامج كالعدوين كدوني ذا وما لنك استمرك لقرب وجمعها أتك لغي ستان إذا عادي سلامي قال فرقان وسديد يتبنك بش محرم سنة كون أفربق ولفرتني أفرت هجرية ذا قد بدا ما أنتو تلادا برامج كان إذن كوكسو قد بندون وحاكم ذا askarigii ugu dambeeyay oo Faransiis ah oo isaga baxay dalka Muslimka ee Mali maamulka Yahuuda oo sheegay inuu baadi goobayo rag fuliyay warro kaliye dulnima ah oo ka dhacay dhulka Filistiin ee ku jira gumeysiga Yahuuda wasiirka dagaalka ee Mareykanka oo laga helay cudurka coronavirus Shiinaha oo cunqabateen ku soo rogay masuuliyiin ka tirsan Taiwan ku dhawaad 20 ruux oo American ah oo dhimashada dhaawac ku noqday weerar gaari jirsiin ah oo ka dhacay dalka Mareykanka Itoobiya oo ku guuleysatay inay soo afjarto biyo-buuxinta wajiga saddexaad ee biyo-xireenka annahda hadaba saameyn intee le'eg ayay talaabadan ku yeelan kartaa dalalka Masar iyo Suudaan iyo abaarihii ugu darnaa ee soo mara Yurub muddo ka badan 500 oo sano oo ku jira qaaradaas qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدبدا سويدل وادلغيسن دونتان إن شاء الله إنو كهرين وقدبك أغهرية برنامجك dowladda Faransiiska ayaa soo afjartay duulankii gardarada ahaa ee ku joogtay waddanka Muslimka ee Mali 9 sano ee la soo dhaafay warbixin ku aadan qodobkan Cabdi Samad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya
maalintii shalay oo isniin ahayd askarigii ugu dambeeyay oo ka tirsan ciidanka Faransiiska ayaa isaga baxay dalka Mali halkaas way duulan military oo gardarada ah ku joogeen 9 sano ee la soo dhaafay wasaaradda ciidamada difaaca Faransiiska ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in guud ahaan duulankii military ay ku joogeen Mali soo afjareen 15ka bisha 8aad 2022ka xilli bilihii u dambeeyay jireen khilaafaadii xoogan oo ka dhaxay taliska military-ga dalka Mali iyo dalka Faransiiska taliska ciidamada Faransiiska ayaa sheegay in markii ay saacadu ku baaqneyd 12ka waqtiga maxalliga ah ee Mali ay guutadii ugu dambeysay oo ka tirsan ciidanka Faransiiska isaga baxeen dalka Mali taasina ay ka dhigan tahay in si rasmi ah dawladda Faransiiska ay u soo afjartay duulankeedii gardarada ahaa oo soo bilowday sanadii 2018ka mid ka mid ah arrimaha soo dedejiyay ka bixitaanka ciidanka Faransiiska ee dalka Mali waxay ahayd iyadoo maalmihii la soo dhaafay dalka ay ka dhaceen dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayeen dadka muslimiinta ah kuwaas oo dalbanayay isdegdega Faransiiska uga baxaan dalka Mali banaanbaxyo waaweyn oo ka dhacay magaalooyinka weyn ee dalka ayaa dadka waxay muddo dhan 3 maalmood siiyeen ciidanka Faransiiska inay uga baxaan dalka Mali haddii ay arrinkaasi dhaqan gali waayaan ay la kulmi doonaan cawaaqib xun wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa dibadbaxyadaas waxay ku tilmaamtay inay ahaayeen kuwo xoogan dadkuna warkoodu cadaa sidaas darteedna ay dawladda Faransiiska ku qasbaneyd inay isdegdeg ah u soo afjarto duulanka way markii hore qorsheynaysay in tartiib tartiib ah u soo afjarto dalka Niger oo daris ilaah maali ay ciidamada Faransiiska saldhigay military ku leeyihiin waxaana hadda dalkaas ku sugan ciidamo Faransiis ah oo u badan kuwa isaga baxay dalka Mali muslimiinta dalkaas ku noolayaan marar badan waxay ka hor yimaadeen ciidanka Faransiiska iyagoo mararka qaar gacanta wala tagay dad badan ayaa waxay shaki gelinayaan in ciidamada Faransiiska ay ku sii sugnaan doonaan dalkaas oo ay si nabadgelyo ah ku joogi doonaan marka laga soo tago in dadka muslimiinta ee ku nool Niger aanay aqbalin in gumeysiga Faransiiska waxaa kaloo xusid mudan in dalkaasi uu ka mid yahay dalalka ay ka howlgasho jamaacadka jihaadiga ah ee Nusratul Islaam wal Muslimiin taasoo ka dhigan inuu sii socon doono beegsiga ciidanka Faransiiska intaba ay ku sugan yihiin wadamada saxaraha iyo saaxilka Afrika dawladda Faransiiska markii ay bilaabaysay duulanka Mali waxay sheegtay in hadafku yahay in la soo afjaro jamaacadka jihaadiga ah ee la wareegay wqooyiga dalka shariicada islaamkana soo rugay balse wuxuu faransiisku ka baxay maali salaamida sida uu mareekanka uga baxay afghanistan isagoo aan xaqiijin hadafkii duulankiisa qayb badan oo ka mid ah dalka maalina waxa gacanta ku haya mujaahidiinta cududa mujaahidiinta oo midowday ayaana hadda xoogaysatay awoodna waxay u leeyihiin inay fuliyaan weerar qorsheysan kana abaabulan kubi hore taasi waxay ka dhigan tahay in gabi ahaanba uu fashilmay istaraatiijiyadii faransiiska isla markaana jirin wax ka mid ah hadafkii ay u soo duushay way ka xaqiijisay maali marka laga soo tagay in sannadihii 9-ka ahaa dalkaas ku gumaadeen dad badan muslimiin ah kuwaasoo hadda la nool raadadkii gumaystaha faransiiska mid ka mid ah waxyaabaha aqdaarta ah ee allah uu isku soo aadiyey waxaa ka mid ah in ciidanka faransiiska ay ka dhammaadeen dalka maali isla waqtigii ciidamada mareykanka iyo shisheeyaha ay ka hawleleen dalka afghanistan 15-kii bishii 8-daad ee sanadkii hore 2022-ka ayuu askarigii ugu dambeeyay oo Ameerikaan ah isaga baxay dalka Afghanistan sidaasna waxaa xurriyad dhameystiran ku helay muslimiinta Afghanistan sanad kadib isla taariikhdaas ayuu askarigii ugu dambeeyay Faransiis ah ka baxay dalka Mali waxaana loo rajeynayaa reer Mali inay iyagu helaan xurriyad dhameystiran dalkoodana ka yigleelaan dowlad Islaami ah marka laga soo tago taariikhda qadiimiga ah tan mu'aasirka ayaa hadda waxayna baraysaa in guushu aanay ahayn mustaxiil ummad waliba oo muslim ah oo lagu soo duulo go'aansatay in cadawga iska dhiciso ay ugu dambeyn ku guuleysan doonto inay xaqiijiso hadafkaas Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada caalamka islaamka oo ay ku soo duuleen awoodo shisheeye oo diin ahaan iyo dhaqan ahaanba naga duwan kuwaasoo in ka badan 10 sano dhibaato baan ka wada dalka astaamihii madax banaanida dalkana gacanta ku haya hase ahaatee ummada Soomaaliyeed ma fariisan gacmahana ma laaban iyada iyo wiilasheeda mujaahidiinta oo ka dhigan xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaana wada halgan jihaadi ah oo ay ku doonayaan inay ku xurayaan dalka shisheeyahana kaga saaran kagana taagan dowlad islaami ah hadda howlgalka shisheeyaha ee duulanka ku jooga Soomaaliya wuxuu dareemayaa habacsanaan xoogan magacii hore oo ay wateen ayayna ka guureen iyagoo qaatay boor kale oo cusub waxayna tilmaamayaan in 2 sano kadib isaga bixi doonaan dalka dowladda federaalkana la gudboon tahay inay iyada isku tashato arrinkaas oo lagu tilmaamay mid mustaxiil ah sida bixinta ay aaminsan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga al-furqaan ayuuna idinkaga imaanaya abaartii ugu darnayd ee soo marta qaarada yurub muddo ka badan 500 oo sano ayaa halkaasii ka jirta waxaana dowladaha qaarada yurub soo wajahay xaalad adag oo xagga nolosha ah warbixin ku aadan maxamed daahir cali soo ayaa soo jeedinaya
kelimadda abaarta waxa ay muddo dhow ahayd kelimad ku cusub dhagaha reer yurub wayna ku adkayd inay suureystaan laakiin hadda waxa ay qaarada cajuusada ah isku bedeshay meel laga diiwaangeliyo masaa'ib rabbaani ah oo waaweyn masaaxu aad u ballaaran oo yurub ka tirsan ayaana hadda ah mid haawanaysa sababo la xiriira dab xooggan oo ka kacay dalal badan kaasoo sababay in saxaro lama degaan ah isku beddesho dhul horay u cagaarnaa qaaradda yurub ayaa hadda ku nool abaartii ugu xooganayd muddo laga joogo 500 sano oo ka dhigan 5 qarni sida uu tilmaamay markaska qaabilsan diraasaadka bii'ada ee taabacsan ururka midowga yurub 47% masaaxada guud ee qaaradda yurub sida uu tilmaamayo markaskan waxaa saameeyey abaar adag 3 meelood 2 meelna waxaa ka jira halis la xiriirta abaarta tan iyo bishii julaay ayaana 15% qaaradda yurub waxa ay ahayd meel abaari ay ka jirto taasoo hadda ka dhigan inay abaartu ballaaratay faransiiska haweeneyda ra-iisul wasaaraha ka ah dalkaasi waxa ay sheegtay inay aas-aastay guddi gurmad ah oo la tacaamula abaarta xooggan ee dalka ka jirta taasoo ay tilmaamtay inay tahay abaartii ugu darnayd ee dalka ku dhufata muddo hadda laga joogo 64 sano sida ay tilmaamayso haweeneydan 100 mandiqad oo ka tirsan dalka faransiiska waxaa laga la'yahay guud ahaan biyo ku habboon in dhacbo xaaladdan ayaana ifinaysa sida ay tilmaamayso haweeneydan 100 mandiqad oo ka tirsan dalka faransiiska waxaa laga la'yahay guud ahaan biyo ku habboon in lacabo xaaladdan ayayna filaysaa dowladdu inay sii jirto muddo bilo ah shirkadda EDF ee korontada dalka faransiiska ayaa tilmaamtay inay hoos u dhigi doonto dab dhalinta mid ka mid ah warshadaheeda nukleerka iyadoo go'aankaasi sabab uga dhigtay heerkulka oo aad saa'id u ah isbayn kaydka biyaheeda ayaa hadda noqday mid aad u yar 400% ayaana lagu qiyaasayaa taasoo ka dhigan inuu marayo halkii ugu hooseysay in muddo ah todobaad walibana waxay biyuhu hoos u dhacaan nisbadan 1.5% taasoo ay sabab u tahay kulaylka daran ee ka jira dalka sida ay tilmaamayso dowladda talyaaniga waxay dowladdu tilmaamtay in dalka uu marayo xaaladii ugu adkayd ee xagga abaarta jamciyadda talyaaniga ee saadaasha hawada ayaa tilmaamtay in abaarta dalka ka jirta iyo roob yarida aysan dalka ka dhicin muddo laga joogo 200 sano mid ka mid ah astaamaha waaweyn ee muujinaya roob yarida iyo abaarta ka jirta dalka talyaaniga waa iyadoo uu gaaray webigu qulqulka biyihiisa joog ahaan 652 kiiloomitir webiga rayaan waxa uu ka mid yahay webiyada ugu muhiimsan ee caalamka dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ugu badan qaaradda yurub ayaana webigan mara jarmalka ayuuna ku xiraa dalal badan oo yurub ka tirsan sida ingiriiska oo kale hadda waxaa hoos u dhacay biyihii webigan taas oo hoos u dhigtay isku socodka doomaha ganacsiga muddo dhan 132 maalmood taasoo ka tarjumaysa yaraanta biyaha maadaama doomuhu ay biyaha ku socdaan doomaha ayaana qaada rar dhan 125% guud ahaan rarkii ay horey u qaadi jireen iyagoo ka cabsi qaba inay qabsato dhiiqada webiga maadaama uu biyuhu aad u yar yahay tanina waxa ay sidoo kale kor u qaaday lacagaha kirada ee ay doonleydu ka qaadaan dadka badeecadaha loo rarayo biljamka wuxuu diiwaangeliyey abaartii ugu adkayd iyo biyola'aantii ugu yareed tan iyo sanadkii 1885 webiyaal badan oo mara dalka ayaana biyo yareeyey taasoo ka tarjumaysa kulaylka daran ee ka jira waddanka ingiriiska waxa uu ku dhawaaqay in 8 gobol oo ka tirsan dalka ay ka jirto abaar adag iyo biyola'aan daran xagaagii ugu kululaa taariikhda ingiriiska tan iyo 1976 ayaana hadda dalka ka jira heerkulka dalka ayaana gaaray bishii julaay 400% halka uu ka soo burqado webiga Times ayaana taariikhda markii ugu horeysay guray sida ay tilmaamayso warbaahinta dalka ingiriiska marka laga hadlayo sababaha keenay roob yarida ama abaarta waxay reer galbeed ku yihiin kuwa lunsan oo jawaabtan ka raadinaya meel khaldan waxayna u aaneynayaan oo kaliya isbeddelka cimilada iyagoo intaa ku daraya in dhirtu ay biyo badan qaadanayso maadaama uu jiro kulayl daran si kale waxaa batay isticmaalka biyaha iyadan roobabka ay aad u yaryihiin hase ahaatee diinta islaamka ayaa tilmaamaysa in abaaraha iyo masaa'ibta noocan ah ay ka dhalato macaasida dadka ayna yihiin ciqaab rabbaani ah oo allah subxaanahu wa tacaala dusha ka saarayo dadka ku caasiya xumaantana la jahra qoom kuma dhex faafto zinada ilaa wuxuu allah ku imtixaanaa abaaro iyo roob yari ma yeeraan ku jiri lahaynna maba jiri lahayn dhibic roob oo timaada sida uu sheegay nabi muxamed sallallahu calayhi wasalam marka laga hadlayo saameynta roob yarida iyo abaaraha ka jira yurub ay ku yeelanayaan qaaraddan waxay khubaradu dhaqaalaha ku takhasusay sheegayaan in dakhliga reer yurub uu hoos u dhici doono
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
وهجاك dowladda Ethiopia waxay ku dhawaaqday inay soo gabagabeysay wajigii saddexaad ee biyo buuxinta biyo xireenka Annahda kaasoo ay ka dhistay webiga Nil haddaba saameyn intee le'eg ayay arrintani ku yeelan kartaa wadamada Suudaan iyo Masar warbixin ku aadan Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya
dowladda Ethiopia ayaa weli sii wada qorshaha ay ku howlgelinayso biyo xireenka weyn ee Annahda kaasoo ay ka dhistay webiga Nil qaybta uu ka mara dalka Ethiopia waxaana tallaabada biyo xireenkaas ay ku dhistay ilaa biyo buuxinta hadda socota ay dhalisay muran caalami ah gaar ahaan xiisad ka dhex taagan dowladaha Ethiopia, Suudaan iyo Masar laba jeer oo hore dowladda Ethiopia waxay ku guuleysatay inay biyo ku shubto biyo xireenka Annahda si ay u bilowdo dhalinta tamarta korontada waxaana lagu soo warramayaa in haddii ay u suura gasho in mar saddexaad ay buuxiso ay ka dhigan tahay awood biyo oo ka dhigan midda nukleerka oo ay gacanta ku dhigtay dowladda xabashida ee Ethiopia qabiir ku takhasusay qawaaniinta caalamiga ah ee la xiriira xagga biyaha laguna magacaabo Dr. Axmed Al-Mufti ayaa sheegay in saameyn togan ay ku yeelan doonto caalamka siiba dowladaha Masar iyo Suudaan haddii dowladda Ethiopia ay u suura gasho in mar saddexaad ay biyo ku shubto biyo xireenka Annahda iyadoo isticmaalaysa webiga Nil cawaaqib aad u xun ayay ku yeelan kartaa Masar iyo Suudaan haddii mar saddexaad dowladda Ethiopia ay biyo ku shubto biyo xireenka Annahda taasoo ka dhigan in dowladda Ethiopia ay haysato bam nuclear oo biyo ah ayuu yiri Dr. Axmed Al-Mufti oo ah qabiir xagga biyaha ah natiijada ka dhalata talaabadaas ayuu sheegay doktorkan inay tahay mid musiiba ah marka loo fiiriyo Masar iyo Suudaan maadaama qaadka biyo xireenka uu gaarayo 12 bilyan oo mitir saddex jibaaran biyo xireenada Suudaan iyo Masar ku yaalla ayuu tilmaamayaa khabiirkan inay noqon doonaan kuwa biyo yareeya taas beddelkeedana ay soo saaraynin wax soo saarkii xagga korontada iyo manaaficda kale ee la xiriirta ilaa iyo haddana wuxuu ku doodayaa Axmed Al-Mufti in dowladaha Suudaan iyo Masar aanay qaadin wax talaab oo muuqata sida uu tilmaamayo ninkan haddii dowladda Itoobiya ay buuxiso mar saddexaad biyo xireenka annahda waxay noqon doontaa awood adag umana baahna xitaa inay wada hadallo gasho Masar iyo Suudaan ayaana ku qasbanaan doona inay u hoggaansamaan awaamiirta Addis Ababa maadaama uu mugdi galayo masiirka labadaas dal ee xagga nolosha xilli bulshada labadaas dal ay aad ugu tirsan yihiin biyaha webiga Annayl arinta la yaab kale ee uu tilmaamay Dr. Axmed Al-Mufti oo ah qabiir xagga biyaha ah waxay tahay in dowladda Itoobiya ay biyaha webiga ka iibin doonto Masar iyo Suudaan marka ay qaado tallaabada saddexaad ee ku buuxinaysa keydka biyo xireenka annahda taasoo ka dhigan cadaadis hor leh oo soo wajaha dalalka Masar iyo Suudaan dowladda Itoobiya ayaa higsiga biyo xireenka annahda waxay ku tilmaantay inay tahay in dalka uu yeesho il dhaqaale oo xagga korontada ah dabna ay siiso wadamada Afrika balse Al-Mufti wuxuu tilmaamayaa inay jirto dana kale oo siyaasadeed oo ay Addis Ababa ka leedahay arrinta biyo xireenka annahda wuxuu sheegay in dowladda Itoobiya ay doonayso in biyaha webiga ay ka iibiso wadamada Masar iyo Suudaan markaasoo ay yeelan doonto awood ay ku maamusho qaraaraadka siyaasiga ah ee labadaas dal maadaama waxa ugu muhiimsan xagga nolosha oo biyaha ah Itoobiya isbaara u dhigatay wuxuu intaasi ku daray in maamulka Yuhuudda uu maalgashi ku sameeyay biyo xireenka annahda dowladda Itoobiyana kala shaqeynaya arrintaas isagoona diktoorku tilmaamay in qorshuhu yahay in dabka laga dhaliyo biyo xireenka annahda la gaarsiiyo wadamo ka baxsan Afrika sida dhulka Falastiin ee Yuhuuddu xoogga ku haystaan tallaabada wejiga saddexaad ee buuxinta keydka biyo xireenka annahda waxay kaloo ka dhigan tahay sida uu sheegayo khabiirkan in reer Itoobiya markii ugu horeysay dhadhamin doonaan natiijada biyo xireenka annahda maadaama wixii hadda ka horeeyay aanay wax natiijo ah weli la arkin kaliyana ay mustaqbal ahaan u shaqaynayeen dowladda Itoobiya ayaa weli sii wada ballaarinta biyo xireenka annahda wararkan oo dhowaanahan soo baxay ayuu Axmed Al-Mufti sheegay inay dhab yihiin islamarkaana Itoobiya bilowday inay sii ballaariso biyo xireenka hareerihiina ka dhisto goobo waasac ah oo lagu kaydin karo biyo hor leh halka la bilaabay in la nadiifiyo biyo xireenka geedaha iyo qashinkana laga saaro si loogu shubo biyo aad u tiro badan mar wax laga weydiiyay Axmed Al-Mufti sheegashada Itoobiya ee ah in weerar xagga internetka ah lagu soo qaaday qalabyada kombiyuutarka ee wasaaradda maaliyadda ee Itoobiya ee gacanta ku haysa mashruuca biyo xireenka annahda ayuu tilmaamay inuusan ka warheynin arrinkaas dhowaan ayaa maamulka amniga xogaha ee dowladda Itoobiya wuxuu sheegay in weerar xagga internetka ah lagu beegsaday 37,000 oo kombiyuutar oo laga hago hawsha ka socota biyo xireenka annahda ee ay dowladda Itoobiya ka dhistay webiga Annayl marka laga hadlayo wada hadallada dhexmari kara Itoobiya oo dhinaca ah iyo dalalka Suudaan iyo Masar wuxuu sheegayaa khabiirkan ku takhasusay arrimaha biyaha ee Axmed Al-Mufti lagu magacaabo in wada hadal kasta oo aanan shardi ka dhigin in Itoobiya ay joojiso hab dhaqanada kelinimada ah uu sii sharciyeynaya tallaabada dowladda Itoobiya ee halista ku gelinaysa shucuubta Suudaan iyo Masar wuxuu sheegay in wada hadalladii dhacay wixii ka dambeeyay tallaabooyinkii koowaad iyo labaad ee Itoobiya ku buuxisay biyo xireenka aanay soo kordhin wax natiijo ah dowladda Itoobiyana ay sii joogtaysay buuxinta biyo xireenka iyadoo hadda fooda u saaran in markii saddexaad ay buuxiso wada hadal kasta oo dhaca ka hor inta aanan la gaarin heshiis rasmi ah waxay dani ugu jirtaa Addis Ababa wuxuuna baylah ka dhigayaa xuquuqda xagga biyaha ee ay leeyihiin dalalka Masar iyo Suudaan ayuu yiri Dr. Axmed Al-Mufti Itoobiya waxay dhawaan wasiirkii waraabka sidoo kalena ahaa dadka ku matalayay wadahadalada biyo xireenka annahda ka dhigtay safiirkeeda u fadhiya dalka Mareykanka tallaabadan ayuuna Dr. Al-Mufti ku tilmaamay inay tahay mid muujinaysa sida Itoobiya ay uga go'an tahay inay difaacato qadiyada biyo xireenka annahda maadaama qadiyada la xiriira xuquuqda aadanaha gaar ahaan xadgudubyadii ka dhacay gobolka Tigray ay weli taagan yihiin waxay Itoobiya doonaysaa in mowqifka Washington aanu noqon mid iyada cagsi ku ah sidaasi darteed waxay ka dheereysay Masar iyo Suudaan oo aanan weli wax tallaabo ah qaadin marka laga hadlayo qaababka lagu joojin karo hawsha ka socota biyo xireenka annahda wuxuu tilmaamay Al-Mufti in Masar iyo Suudaan la gudboon tahay inay isticmaalaan siyaasadda adkeynta iyo jalcinta ama al-casa wal-jasara haddii kalena ay tahay inay si rasmi ah isugu dhiibaan dowladda Itoobiya si Itoobiya loogu qasbo wuxuu sheegay al-Mufti inay la gudboon tahay Suudaan inay ka baxdo heshiiskii ay horay ugu saxiixday Itoobiya dhulalka uu ku fadhiyo biyaxireenka aan nahda tallaabada soo keeni karta sida isaga u muuqata in waxa loogu yeero golaha ammaanka uu soo farageliyo arrinta biyaxireenka aan nahda inkastoo uu talada siiyey haddana wuxuu al-Mufti aaminsan yahay inaanay jirin wax dowladda Itoobiya ka hor istaagi kara arrinta la xiriirta biyaxireenka aan nahda maadaama ay Itoobiyaanka oo dhammi ka midaysan yihiin una arkaan fursad dahabi ah oo dalkooda ka dhigi karta dal leh awood dhaqaale oo ballaaran marka laga hadlo sida ay ku biyo shuban doonto wadahadalada biyaxireenka aan nahda wuxuu sheegay al-Mufti inuu bilaaban doono siraac iyo loolan aan dhammaad lahayn kaasoo socon doona ilaa qiyaamaha maadaama baahida loo qabo biyaha ay marba marka ka dambaysa sii kordhayso waxaa imaan doona xasilooni la'aan xagga siyaasadda ah ilaa qiyaamaha maxaa yeelay baahida loo qabo biyaha ay sii kordhayso maalinba maalinta ka dambaysa ilaa laga gaarayo heshiis saddexda dhinacba ay raalli ka noqdaan ayuu yidhi doctor axmed al-Mufti oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha biyaha
وهجات قيبها دنبي برنامج كالعدوين كدوني ذا يانس لسو قارني مركنا وحد كسول واتان وراركي ودنبي عالمك وحاسو جيدين يا محمد عيسى
يهودا يا كرة جوكترك فولي وير اي لمشو داو عقونا قدين عيدا مكترسن قميسيقا وراركي كإيمان يدلوك اي حوق كوه يستو يهودا يا كورما يا ان وير توغشا لغو قادي عيدا مكترسن يهودا تلسك عيدا مدى يهودا يا شاقة انترا اسكرتو دا اه او كسوغنا وقويق دول كرم او كمي ده دولك مسلمين تلغو قادي وير توغشا كاسو لغو دلي هل اسكري حالك كوه كلانا لغو داو عاي ويركي كدب عيدا مدى سهنوني يدا او حوقو غلي اور ديغان او كمي ده مقال ده دول كرم يغون حالك سيكا قستي تعديات كالدوان فاشل كوغوين اي هستي يهودا يا ah in illa iyo hadda aysan gacanta ku dhigin ragii fuliyay weerarkan waxaana laga deerinayaa xaaladda askarta ku dhaawacantay weerarka dibadbaxyo xoogan ayaa sidoo kale ka dhacay qoyiga magaalada al-Qudus ee ku hoos jirta gumeysiga yahuuda waxaana ka dhashay khasaare soo gaaray dadka raidka yahuuda ayaa rasaas iyo sunta dadka ka ilmeysiisa oo isticmaalayay muslimiinta reer Falastiin waxayna dadka raidka ah iyagana adeegsanayeen dhagaxaan iyo dhalooyin laga buuxiyay walxa qarxa tan iyo isniinta la soo dhaafay ay iska hor imaadeen ka socdeen deegaanada ay yahuuda xoog ku haysto waxaana markii yimaado dhaawacyada ku shahiiday shaqaaqadan wiil dhalinyaro ah wasiirka difaaca Mareykanka ayaa laga helay cudurka COVID-19 wasiirka difaaca ee dawladda Mareykanka ayaa shalay laga helay xanuunka COVID-19 sida uu shaaciyay Pentagon-ka Mareykanka Pentagon-ka ayaa tilmaamay in baaritaan lagu sameeyay wasiirka ee muujinayeen inuu qabo cudurka safmarka ah ee coronavirus tani ayaa ah markii labaad ee sanadkan ee uu ninkani ku dhaco cudurka COVID-19 sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagon-ka wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in wasiirku hoggaansamayo awaamirta ka hortaga cudurka isla markaana oo iskarantiili doono ilaa lagu hubinayo xaaladiisa caafimaad cudurka coronavirus oo wali saameyn xoogan ku leh dalalka caalamka gaar ahaan waddanka Mareykanka ayaa marar badan ku soo ritay madaxda ugu sareysa ee dowladda dalkaas oo ka mid yahay madaxweynaha ajuuska ah Joe Biden dhanka kale ku dhawaad 20 ruux oo American ah ayaa dhimasho dhaawac ku noqday weerar gaar jirsiin ah oo ka dhacay bariga dalka Mareykanka wararka ka imaanaya waddanka Mareykanka ayaa tilmaamaya in saacadihii la soo dhaafay bariga dalkaas oo ka dhacay weerar loo adeegsiday gaari kaas oo khasaare nafeed lagu gaarsiiyay tiradad American ah inta la xaqiijiyay ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay 17 kalena siyaabo kala duwan ayay ugu dhaawacmeen kadib markii gaari la jirsiiyay dad ku sugnaa magaalo ka tirsan halkaas ee dhacday bariga waddanka Mareykanka goob joogayaal ayaa sheegay inay arkayeen gaari xawaare sare ku socda oo dulmaray tiro dad ah oo marayay waddo ku taal magaalada Berwick ee gobolkaas iyagoona sheegay in halkaas uu ka dhacay fal argagax leh war qoraal ah oo uu soo saaray booliska Mareykanka ayaa lagu sheegay in ciidanka amaanka ay gacan ku dhigeen ruux ka xeynayay gaariga jiiray dadkaas waxayna tilmaameen in ilaa iyo hadda aysan cadeyn sababta ninkan ku kaliftay in falkaasi uu geysto gudaha dalka Mareykanka ayaa waxaa joogta ka ah weerarada geysta khasaarooyinka kala duwan isla markaana loo fuliyo qaabab kala gidisan kuwaas oo ay fulin yaan dad u dhashay dalkaas dawladda Shiinaha ayaa cunuqabteen ku soo rogtay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Taiwan wili waxa taagan xisadaha dagaal ee u dhaxaya dawladaha Shiinaha iyo Taiwan oo ay gadaal ka riixayaan reer galbeedka warbaahinta rasmiga ah ee Shiinaha ayaa soo tabinaysa in xukuumadda dalkaas ay cunuqabteen ku soo rogtay ilaa 7 milyan oo ka tirsan xukuumadda Taiwan kuwaas oo ay ku eedeysay inay taageereen madaxbanaanida dalkooda cunuqabteemahan ayaa ku soo beegmaya ka gadaal markii haweeneeda madaxda ka ah baarlamaanka Mareykanka ay mar si horeysay booqasho ku tagtay Taiwan taas oo uu inuu ku tilmaamay mid qalad ah wakaaladda wararka Shiinaha ee Shinwa ayaa sheegtay in mas'uuliyiinta cunuqabteenaha lagu soo rogay ay ka mid yihiin safiirka Taiwan u fadhiyay Mareykanka iyo xogahayaha guud ee golaha amniga dalkaas Shiinaha ayaa horay cunuqabteen ugu soo rogay madaxweynaha xukuumadda Taiwan gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkaas iyo wasiirka arrimaha ee Taiwan
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaan intaas ayaan ku soo afmirinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay oo dhageystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي سبحان الله.